Pues José Sobes, y vamos a repasar actualidad de municipal también de esta semana que ven marcada, como saben, por la celebración o pasado lunes do primero pleno de este 2020. Un pleno, además, con muchos puntos de interés importantes también para la ciudadanía de Negreira, dos que hoy queremos hablar también con alcalde do Concello de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, que xa nos acompaña aquí en los nuestros estudios. Alcalde, muy buen día y bienvenido.
Hola, buen día, Emilio, a ti y a todos los vecinos. ¿Qué tal?
Bueno, pendiente esto do temporal, no sé si esta madrugada de eso así xa estragos o esta cosa un poco más normalizada. Sabemos de que hay xa danos de que veñen un poco, ¿no?, de antes, de dos temporales,
sí,
de outono.
Sí, sobre todo estes últimos do mes de decembro, ¿no?, que nos causaron por aí algúns danos en alguna infraestructura, máis na zona do paseo, eso. Esta noite en concreto, de momento, non. De momento, pois, bueno, hai alerta a partir de hoxe outra vez. Vamos a esperar acontecimentos.
O último que sabemos, o pabellón de Pedramama, que o martes sí que, bueno, madrugada de onte mércores sí que sufriu outra vez danos,
sí.
Se puderon, digamos, susanar, limpar.
Están susanados momentaneamente. Sí, a ver, causáronse xa no mes de decembro, xa lle causaron varios danos no que o cumio central do pabellón, porque eso leva unhas planchas de, bueno, de uralita desta traslúcida para dar claridade no pabellón, e bueno, está, pois eso, un pouco xa deteriorada co paso dos anos e co paso do tempo. Levantou varias no mes de decembro, a noite pasada tamén volveu a levantar tres planchas ou así. Está coberto provisionalmente pola Brigada Municipal, porque pusemos unhas chapas das que temos aí de aceiro galvanizado, pero bueno, estamos tamén ás pensas onte pola tarde, ainda estiven ali, de que, bueno, demos parte ao seguro de responsabilidade civil. Estamos esperando a que veña o bo tempo para acometer a obra, que creo que vamos ter que metela nova prácticamente toda, porque concretamente pola tarde estiven ali, estuve falando co do seguro e dicíalle que, bueno, que non se trata de reparar esas que levantou, porque van quedar ben esas que repoñan, evidentemente, pero o resto que están bellas, pois pode vir un temporal, pois para o ano que ven ou antes, e vai volver a levantar outra parte, vamos a ter outra vez o mesmo problema, non?
Parcheo agora mesmo,
sí,
non
é... Eu creo que o mellor era, bueno, estamos valorando, xa pedimos algún presuposto para acometela como é debido e deixalo listo, que non ha sacado andar cada 2x3 mandando a Brigada Municipal a cubrila ou aplazando algún entrenamento ou algunha escola deportiva ou que sexa. Non?
Bueno, é unha obra problemática xa desde o principio, non? Teño entendido, digamos, porque quedou unha zona aberta, non? Pola que entraba aire, algo de chuvia tamén.
Sí, a ver, son cuestións técnicas, non? É dicir, aí nese momento cando debeu de ser no ano 2009, 2010, se cambiara a coberta do pabellón co plan E, pois na zona central ten unha especie de chimenea máis elevada todo o largo do pabellón, como ben sabes, supostamente para ventilar e que non houbera condensación dentro do pabellón, non? Bueno, funcionou en maior ou menor medida, funcionou, pero si, por exemplo, un día de moita choiva con vento, acababa metendo tamén algunha humidade para baixo, non? Fixéronselle pequenas modificacións ao longo destes anos, e agora mesmo, nese sentido, non había problema. Pero, bueno, como a coberta esa desa chimenea central é de unha especie de mini onda traslúcida, pois eso co paso do tempo, sol, calor, choiva, siadas e todo eso, vai se deteriorando a composición desa plancha, non? Entón, agora, pois, enracha como papel, é dicir, o aire como levante unha, é moi fininha, sí, perdiu as súas características, evidentemente, e agora racha como nada, non? Entón, bueno, creemos que o mellor é acometer a obra como é debido para non ter que andar todos os anos co mesmo problema, non?
Tamén hai danos, sabemos, en Pontemaceira, non? Unha baranda
no
de
Petril,
pedra.
Sí, no Petril aquel de pedra, sí.
Vais a actuar, que solución lle van dar?
Sí, a ver, ali os Petriles están abaixo no río, temos que esperar, pois, ao mellor a que chegue, pois, un pouco máis o verán, baixo o nivel do río, e se poidan sacar para arriba co camión grúa e colocalos, non, tampouco non hai maior problema, vamos.
Tamén as bases, creo que de varias pasarelas do paseo están afectadas pola crecida, non? Moveron pedras de
sí,
algunhas de gran tamaño, por certo.
Sí, algúns cachotes deses que están donde fan os apoios das pasarelas en algunha ponte, xa temos aí na que está ao lado da Ponte dos Castros, en algunha máis. Aí tamén estábamos un pouco esperando a que, bueno, por parte da Xunta de Augas de Galicia, xa levamos meses que lle pedimos solucionar este problema, se o acometían eles, que teóricamente a competencia deles, sobre todo no tema de limpezas, non? Porque moitas destes problemas veñen causados porque moitas veces pois caen árboles, son arrastrados pola corrente, cando fan algunha balsa en algunha zona concreta, aí na Ponte dos Castros, pois estamos pendentes pois estes días de choiva e vento todos os días, de ir sacar paus que son arrastrados, é que chegan á ponte, quedan ali obstaculizando a auga, é o que fan é balsa, non? Entón, bueno, eso, a auga fai moitísima forza, e pode incluso pois mover as pedras e os petriles deste tipo de pontes, non? Pero bueno, a ver como repoñerai que repoñelos e asegurálos, pero entendemos que cando vaise ao nivel do río agora mesmo, non?
Cando a situación, bueno,
de todas maneiras hai moita vegetación, calquera persona que vaya polo paseo ve, empezas aquí na Ponte Negreira e hai moitísimas árbores que están secas. Un día ou outro van a acabar caendo, un destes temporales acaban caendo, esas árboles todos acaban caendo despois para o río, bueno,
acaban.
Obstaculizan ou son arrastradas e obstaculizan metros máis abaixo ou que sexa, eso pois evidentemente pode producir consecuencias como no ano 2015 que barreu parte do paseo e despois eso evidentemente costa unha pasta volver a repoñelo, non?
O que si notamos, alcalde, que por exemplo no tema das pasarelas levan un tempo instaladas, non sei se é preciso facerlle algún sistema, non, de restauración, non, de mantemento.
Sí, a ver, é unha cuestión técnica, evidentemente teñen que mirar pois que tipo. O que pasa é que hai que mirar que tipo de actuación se poden levar a cabo, porque todo tipo de obras que son nos leitos de río, nas zonas de policía, xa sabemos como pasa, non? É dicir, primeiro, que che den autorización e que che digan como a tes que facer. Non vale de calquer maneira, é dicir, non vale empregar materiais como o cemento ou hormigón que seguramente eran moito máis seguras para este tipo, porque esas pedras moveronse porque son pedras cachotes que están colocados facendo unha escollera e un apoio desas pontes. E ti, como ben ves, non leva hormigón, non leva nada, é dicir, están así sin máis. Eso co paso do tempo, con esto todo que acabo de comentar, esas pedras vanse a acabar movendo pouco a pouco e acaban caendo, evidentemente. Entón,
eu refirme sobre todo o que a
propia pasarela.
Non? Tamén que se vai deteriorando, non? A madeira, non sei se pode aplicar algún tratamento, por
sí,
menos para quitar ese musgo, non?
Ao mellor darlle unha lavada incluso e aplicarlle un tratamento anticarcoma, antihumedad, etcétera, etcétera. Pois posiblemente teñamos que acometelo, sí, facer
máis hacia o verán, non?
Pero sí, son pequenas obras de mantemento. Eso non supón un custe elevado, digamos.
Pedía yo Partido Popular no pleno tamén a respecto disto, non, que se colocasen máis bancos que se foron tamén, bueno, sí, pois retirando debido ao seu deterioro, porque eran de madeira tamén, non?
Sí. A ver, eso todo nos témolo máis que sabido e máis que contemplado e máis que tomado nota, non? Porque evidentemente sabémolo e retiramos varios que estaban pois bastante danados, incluso con, bueno, bastante perigosos, non, para as persoas que pasaban por ali. O que estamos facendo, evidentemente, era pois esperar agora que teñamos os novos orzamentos para acometer, ou ben a través de alguna subvención, ou ben un gasto propio do Concello, a compra deses bancos. Pero tamén estivemos valorando como comprarlos, é dicir, vamos a meterlos seguramente de pedra, vale, que van ser eternos prácticamente, e non estes de madeira que en cuestión de 6-7 anos pois acabanse deteriorando e hai que andar cambiándose. Entón, preferimos esperar a comprarlos como é debido e que queden para moitos máis anos. Evidentemente, pois ao mellor vai salir un pouquinho máis caro que estes de madeira, evidentemente, pero o resultado entendemos que vai a ser moito mellor, non?
Poden ser menos porque, certo que antes había moitísimo,
sí, bueno, pero
non estaban moi espaciados, que digamos,
sí,
tampouco tiña moito sentido, non? Te, a mellor tantos.
Sí, habrá un pouco pues, que valorar as zonas donde poder ubicálos, a mellor sí, evidentemente. Creo que teño contemplados e apuntado ao longo do paseo, creo que hai 12 en total, E ao mellor, bueno, pois ao mellor con 8 así, pois chegan perfectamente, tampouco.
Parece unha barbaridade, pero bueno, para outra seto que
sí,
tantos
sí.
Bancos, non? Pero bueno. Bueno, vamos con outros asuntos do preno tamén relacionado neste caso pois co Camiño de Fisterra e Muxía, aprobouse a integración do noso concello como socio fundador da Asociación de Concellos do Camiño de Fisterra e Muxía. Creo que vai a ostentar ademais Negreira a presidencia, non? De inicio.
Sí, a ver, en principio, bueno, foi o que se falou na reunión que tiven no mes de decembro ali en Albeiroa. Tivemos unha reunión no Concello de Dumbría, os 10 concellos por onde pasa o camiño. E bueno, tratamos diferentes temas para intentar potenciar e intentar pois darlle un empuxón de cara aos 4 xacobeos que veñen agora nestos seguintes anos. E así foi no que quedamos, non? Bueno, tivemos diferentes puntos de vista, cada concello expoñía un pouco a súa situación, porque evidentemente o Camiño de Fisterra, polos concellos que pasa, pois eu podo che poñer un exemplo. O noso concello pasa de punta a punta, cruzou 22 kilómetros prácticamente, e o concello de Santa Comba cruzou 100 metros. Ou pasa por unha esquina a 100 metros. Entón, bueno, había diferentes posturas por parte de cada concello. De feito, no primeiro borrador deses estatutos que nos presentaron, que levamos ali a esa reunión, pois incluso estaba contemplado nun artigo, pois delimitar o camiño por tramos según os concellos, non? Para despois tamén facer unha aportación segundo eses tramos. E ao final decidimos sacar ese artigo donde iba por tramos, porque é o que te acabo de decir, o noso concello, por exemplo, pois collía 22 kilómetros. O de Santa Comba colle 100 metros ou 200 metros nunha esquina, non? Evidentemente, a repercusión non é a mesma no noso concello, vale? Que temos 9-10 albergues todo o longo do camiño, que Santa Comba que lle colle nunha esquina e non pasa nin por Santa Comba. Entón, sacouse ese artigo de aí tamén, e creouse, bueno, pois unha aportación para todos os concellos igual, para a posta en marcha desta asociación. Primeiro, sobre todo, mirando, creo que só teño dito aquí máis nunha ocasión, en oficializar este camiño tamén. É dicir, estamos vendo que noutros lados están facendo o mesmo, porque a día de hoxe é o que hai desde sempre, pero oficialmente non está recoñecido. Entón, bueno, queremos empezar por aí para, a partir de aí, empezar a traballar e empezar a tramitar subvencións, conseguir subvencións para facer e unificar criterios en todo o trazado deste camiño que vai de Santiago a Fisterra-Muxía.
Bueno, relacionado con eso, o Partido Popular apoiaba esta medida, pero decíalle que tamén era necesario, bueno, pues mellorar un pouco a imaxe de cara ao exterior tamén que da Negreira, especialmente do albergue municipal, non? Bueno, pues aí salieron a relucir unha serie de problemáticas, díganos que responsabilidades ten neste caso o Concello e que responsabilidades ten a Xunta de Galicia, non? A través do Xacobeo nesas instalacións.
Sí, bueno, eu antes de nada bueno, quería puntualizar, porque eles no pleno non sabían, o primeiro dixeron que non sabían moi ben a postura que iban a adotar, despois ao final adotaron por votar a favor. Uh-huh. Porque decían que non sabían a cantidade que iba a poñer cada concello, o importe que se iba a poñer. E iso é mentira, porque na comisión informativa eu mesmo yo dicen. Sí que non estaba contemplado nos estatutos, vale, nos estatutos non estaba contemplado porque era un borrador dos primeiros dos cales nós fomos a esa reunión e empezamos a debatir e sacamos eses puntos e tal, pero na comisión informativa
sí, estaban informados.
Estaban informados, o Partido Popular estaba informado de que eran 2.000 euros o que se iba a poñer. Estaban tanto Fernando como a compañeira Luciana estaban ali presentes e informouse perfectamente de que eran 2.000 euros por concello. Vale? Entón, aclarar iso antes de nada. Despois, referente ao tema do albergue municipal, entramos nun dilema como de moitas outras competencias que estamos sempre entre distintas administracións de quen ten que votar man delas. É dicir, nós aquí co Xacobeo, xa durante estes 4 anos de goberno anterior, pois lle recriminamos e lle solicitamos moitas cousas das que son competencia deles nese convenio que ten firmado o Xacobeo cos concellos, porque realmente eles son realmente os que levan a maior parte da aportación que dan os peregrinos no, no albergue municipal. E o concello que ten que facer é un mantemento do albergue, como así facemos, a limpeza e a atención do albergue, non? Pero nós o que si xa lle reclamamos durante estes anos pasados era pois un mellor equipamento, falaban eles ali de un menaxe de cociña, de útiles e tal, e eso, igual que o que ahora fai cousa de 2 meses, despois de moito insistirlle, viñeron colocar unha campana na cociña, unha campana extractora na cociña, que nos xa lle levábamos demandando fai tempo, incluso se demandou, me parece, aquí sí que non estou seguro, no seu momento creo que incluso unha secadora, vale, unha secadora para a lavandería, que nos incluso ali fora colocamos un tendedeiro para a roupa dos peregrinos que poidan colgar ali fora e todo, e todos os traballos de mantemento que se fan a través do concello. Ahora falábamos do tema das chinches, que, bueno, houve algunhas queixas de algúns usuarios, algúns peregrinos que viñeron por aí, que apareceron chinches e tal. Nos ao longo do ano temos contratado con unha empresa de desinfección, de tratamentos 3Ds, desinfección, desratización, desinsectación, o mantemento tanto do albergue de peregrinos como da gardería, como do albergue de Vilaseriu, como da Fundación de Discapacitados, etcétera, etcétera, das instalacións do concello, incluso das rúas, onde se realizan derratizacións nas redes de sumidoiros do noso concello. Fixéronse tratamentos de desinfección, pero nós temos un informe da empresa que realiza eso, que nos di que, evidentemente, eles fan a desinfectación, a desinsectación, fan con un tratamento donde estivo cerrado incluso 2 días o albergue para que sea máis efectiva, e pode botar unha semana, 2 semanas, pero ao mellor a terceira semana acaban volvendo a salir, por calquer, non porque os traigan ao mellor de fora, que tamén pode ser, porque iso evidentemente é incontrolable, pasan moitísimos albergues, pero sobre todo din que un foco importante donde se crían é nos colchóns, uns colchóns que evidentemente son moi antigos, que poden ter, pois eso, unha pequena rotura ou tal, e que dentro dos colchóns pois sempre queden pois algunhas larvas de insecto que acaba pois volvendo a reproducirse e salindo ao cabo de pois de 2 ou 3 semanas, non? Entón, nós creemos que esa parte a que ten que acometer a Xunta, que é a de traer pues, colchóns novos para todas as camas, as sábanas, evidentemente, todo eso, que estos días, cando se fixo a limpieza, pues, houve material, todo eso que se foron, levaronse á lavandería, limpiáronse, desinfectáronse, fixo unha limpieza integral de todo o que é o albergue, pero, bueno, é unha cousa que...
Os colchóns non se poden cambiar así da claro, noite para mañá, non?
Sí, claro, é decir, eso é unha cousa que teñen que traer uns colchóns novos, habrá que tirar con todo eso, sacar todo eso de aí, no momento en que os traian, volverlle a dar outra desinfectación como é debido, para que non queden en calquera sitio e se metan xa nos novos tampouco, e despois volver, pero evidentemente o Xacobeo é quen ten que aportar todo ese material do que é o albergue, non?
E danos estruturais, por exemplo, pues, humidades, goteiras, tamén, porque parece que se denuncia que hai tamén algo.
A ver, moitas desas goteiras, que chaman goteiras, máis ben son pequenas pingueiras que ao mellor son a consecuencia a través de condensación por un lado, vale? Home, que pode haber algunha goteira concreta un día destos de temporal que meta auga ao mellor nunha esquiniña porque levanta unha pequena chapa, sabes que a cuberta ese de chapas está atornillada, e ao mellor levanta unha pequena chapa. Sí, e cos días de vento acaba entrando un pouco de auga, non? Pois, eso facemos noso mantemento, que é un sellado, subir arriba a coberta, facer un sellado con sicaflés.
E que lle di o Xacobeo sobre esa reivindicación tamén de mobiliario e demais? Bueno, mobiliario, a verdade é que tamén ten unha falta de restaurar, non? Un pouco parte do mesmo, porque leva exactamente desde a inauguración o 28 de xullo do ano 2001,
sí,
sin renovar.
A ver, alguna cousa ao mellor renovaron puntualmente,
sí, cosas sí.
Porque no seu momento, durante estes 4 anos, repito, xa se fixe unha solicitude de un montón de cousas, de material, etcétera, etcétera. E bueno, pois pues un ano ao mellor mandábanche pois 2 mesas e 4 sillas, e o ano seguinte mandábanche, como este ano pasado, fai uns meses unha campana extractora, pero puntualmente, despois de moito insistir, pois pues mandanche así algunha cousa así como quen, para que estemos contentos e vexan que trouxeron algo, non? Pero eu creo que tiñan que traer, pois, pues, eso, cousas. Primeiro, o principal e o primordial, son colchóns, despois de 20 anos, eu creo que vai sendo horas de que invirtan un pouco, cando eles son os que levan a maior parte do porcentaxe de...
Claro, sobre todo cando, bueno, pues falan tanto do Sacobeo 2021,
claro,
hai que ser ambiciosos, hai que estar a altura, non, das circunstancias,
sí, pues, no,
hai que empezar...
Hai que deixar de ser populistas e ser máis efectus... é dicir, como digo eu moitas veces, non é só falar por falar, hai que actuar, e
pouco
importa que...
Sí.
Claro, que saquen moito, que den moita publicidade, tema do Xacobeo, vamos potenciar o Xacobeo 21, vamos sacar subvencións para tal. No, vamos a ver, vamos a empezar por onde hai que empezar. Primeiro, os albergues que son da rede do Xacobeo, municipais, e a propia senda de peregrinos, eu creo que son os dous puntos principais onde hai que empezar a actuar, porque é a imaxe do propio camiño, evidentemente. O mesmo que decía o Partido Popular por alguna crítica que había de algún peregrino, eso evidentemente é o que se vai o que chega ao final aos veciños, porque eso, os comentarios circulan polas redes, polos propios albergues do camiño, porque se leva unha mala imaxe dun albergue, van a decir no seguinte, no outro, no outro, no outro. E se o camiño non está limpo ou non está ben sinalizado e lle produce moitos problemas á hora de que se atopan nun cruce e salen, se desvían do camiño porque se perden e despois ten que andar outra vez para atrás, igual, eu creo que eso de aí un pouco é a idea de crear esta asociación, non, para unificar criterios e para solicitar todas estas melloras, non?
Bueno, vamos a continuar, estamos falando hoxe co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leismíguez, que comparece aquí, bueno, pois nos nosos micrófonos para repasar a actualidade municipal do último pleno, un pleno no que se aprobaron tamén varios asuntos de importancia. Comenzamos no punto terceiro, co expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito que tivo abstención do Partido Popular na oposición, un asunto moi criticado, además tamén pola oposición, sobre todo polo importe, non, de neste caso de recoñecemento de extrajudicial de crédito. Contenos.
Bueno, a ver, evidentemente, sobre todo o portavoz do Partido Popular, que eu moi cariñosamente lle dixen xa por dúas veces que estaba verde, non é cariñosamente, porque sabe que eu con el levámonos moi ben e non temos problema ningún, non? Se yo digo, máis que nada, sobre todo porque, bueno, hai xente na oposición, no Partido Popular, que estivo estes anos de atrás formando parte tamén da oposición, e coñecen, se cadren, ou mellor incluso un pouco mellor que o propio portavoz, como funciona, ainda que ele empezou candamín nesto da política, no ano 2007. Vamos a ver, o tema do funcionamento e do que son as facturas que se poden recoñecer anualmente, el sabe perfectamente que isto vense facendo ao longo de moitísimos anos. Como ben lle dixen eu no pleno, pois son facturas que quedan pendentes a finais de cada ano para poder aprobarse en base aos orzamentos dese ano. E que todo ese tipo de facturas... Eles criticábanos que non é unha débeda por acometer obras, non? A ver, eu creo que están un pouco equivocados nese sentido. Todo tipo de facturas son non só de proveedores en sí, sino que son consecuencia pois de obras que se poidan acometer, de servicios de mantemento do propio concello, que moitas veces pois a partida que o interventor, os servicios de intervención do concello crean neses orzamentos, pois moitas veces chega ao final que esgótanse pois por casos que se poden dar de distinta índole ao longo do ano. Por poñerche un exemplo, pois ao mellor na partida X donde vai pois o mantemento do que é o parque móvil do concello, pois ten X euros. Por poñerche un exemplo. Pásanos como nos pasou agora co coche da policía local, tens que facer unha inversión. É necesario comprar un vehículo. Pois ao mellor, nesa partida, non hai asignada esa cantidade que necesitamos para comprar un vehículo novo. E ao mellor ten asignado, pois, 3.000, 4.000, 5.000 euros ao ano para gastos dese vehículo.
É unha previsión.
É unha previsión que fai. Bueno, unha causa excepcional, hai que comprar un vehículo. Xa non chega. Os servicios de intervención que fai? Pequenas modificacións dentro do orzamento para dotar dunha partida para poder acometer ese gasto. Pois o mesmo se fan co tema de obras, que nos decían que pois, bueno, que non querían ou non creían que debiera ser habitual isto do recoñecemento, evidentemente, pero hai moitísimos concellos que están endeudados o 150%, non? Que non se fan obras. Eu creo que o ano pasado, por exemplo, cometeronse obras necesarias, pois como, por exemplo, a construción do parque das Brañas, ali na Plaza das Brañas. Acometeronse melloras. Eu teño aquí diante unhas facturas pois de distintas obras de mantemento que se fixeron aquí na Casa da Cultura, porque a cuberta daqui da parte central da Casa da Cultura Vella, houve que cambiar de toda a parte de arriba, porque era desta chapa de policarbonato blanca, sí, igual que a do pabellón, que estaba deteriorada, que ti sabes perfectamente que había continuas goteiras e que houve que cometela. Bueno, pois aquí tes dúas facturas de 6.000 euros. Non é unha obra, é unha obra, é unha obra de mantemento. Que temos que acometer, sí ou sí? É que ao mellor...
É tanto que cambiou a situación, porque bueno, antes, pues, eu digo moi en serio, e como testemunha directa, nos caían goteiras por aquí polo edificio, cada vez que chovía un pouco e tal, agora está prácticamente todo selado, non hai nada, e é normal, porque isto leva aberto, creo, desde 1900, non me lembro ben, pero...
Moitos anos.
1991, creo.
Pode ser, pode ser.
E se dende 1991, vamos, xa boten contas, non se fixo ningunha obra de restauración en ese material.
Faríanse obras pequenas de mantemento, pero chega un momento en que...
Vamos a ver, entendemos que sí, ¿no? De feito, había unha parte do debate, se me permite, donde desde o Partido Popular decían, claro, que entenderíamos que, bueno, pues o Concello solicitase unha subvención donde teña que aportar pues, o 20%, ¿no? Sí, sí. O máis, o 25, o que sea tal, que lle dan unha subvención a Xunta e tal, e dicía, pero que non se fixo? Usted decía, sí que hubo.
Sempre, todos os anos.
Tanto que, de Diputación como Xunta, non?
De Diputación e de Xunta. Ti solicitas unha subvención, eles dan xo 70 ou 80%, o Concello pon o 20 ou 30%. Eso é imprevisible. Primeiro, ti nunca sabes as subvencións que van a sacar, vale? Cando, ao mellor, cando fala os orzamentos. Por tanto,
o importe, digamos,
exactamente,
tampouco.
Que,
de...
No, primeiro, si van a salir. Ti non sabes se van a salir todos ou non. É dicir, hai subvencións que son habituais ano tras ano, pero hai outras que, ao mellor, este ano pues, sacaron varias de turismo que os outros anos non sacaron. É dicir, ti nunca podes prever o que che vai a salir.
Sí, non podes ter unha previsión de...
Claro, despois, cando salen, nos optamos a todas, evidentemente. Pero tampouco sabes o que che van dar. Poden che dar o 70, poden che dar o 80, poden che dar o 50%, e despois aí é onde entra o noso traballo. É dicir, temos que valorar e priorizar moitas veces, porque ao mellor esa parte que o Concello ten que poñer, pois ao mellor, se nos dan o 50%, pois decimos, bueno, pois non nos interesa ao mellor, porque poñer o 50% nos, ao final, para o que foi solicitado, que moitas veces non é que nos solicitemos para unha cousa concreta porque queremos. Creo que só teño dito durante estes anos atrás, cando fui un concelleiro de obras, que todo tipo de subvencións traen unhas bases específicas. É dicir, non podes pedir para o que ti queres. É dicir, ten unhas bases donde che di para que tipo de obras podes pedir. Evidentemente, ti pídeles. Que despois, ao final, dependendo do importe que che dan, che interesa ou non, collela. Moi ben. Por qué? Porque, evidentemente, ese é donde entra a nosa función de intentar... optimizar os recursos do Concello e mirar polo bo funcionamento do Concello e polas boas inversións do Concello. Aí é donde temos que nos valorar. Evidentemente, despois de que solicitas a subvención, se che concede a subvención e se che di, damos o 80% da subvención, aí é donde entran os servicios de intervención do Concello e di, bueno, pues, temos que quitar esta parte que nos queda pendente para acometer esta obra. De que partida se pode modificar? Bueno, pues, ao mellor vemos que nesta partida está bastante holgada, pódenos sobrar a final de ano tal. Fais unha modificación e acometese esa subvención. Eso funciona así. Evidentemente, para iso hai que ser coñecedores de como funciona ese sistema dentro do Concello, non? Despois din que a cantidade que é moi elevada porque ao mellor durante os últimos 3 anos estábamos gobernando en minoría e había unha oposición férrea por parte dos partidos que estaban na oposición, pero no último ano, o mellor, non foi como debía ser. Bueno, entonces, logo, o Partido Popular, no, do cal formaba parte desa oposición, non fixo o seu traballo como debía de facer, porque, evidentemente, a oposición son durante 4 anos, e o traballo e a vixiancia, como decían eles, pois terían que facer durante 4 anos. E iso pasou sempre, e seguirá pasando, estea que estea no Concello, que moitas veces se prioricen e se acometan obras, pois que o equipo de goberno, evidentemente, é o que ten que valorar en beneficio dos nosos veciños, non?
Con todo, non parece excesivo, non? 600.000 euros...
Sí, pero bueno, como dixen no pleno, isto é consecuencia tamén do que se ven arrastrando atrás, é dicir, non é solo, vamos a ver, que les decían que non debía de afectar, vamos a ver, se ti na túa casa, a final de ano, lle debes a Fenosa, por exemplo, a Unión Fenosa, 20.000 euros, e aínda que ti calcules que durante o ano que ven vas a ganar 15.000 ao longo de todo o ano, ti tens que pensar que xa tens que descontar eses 20.000 que vas ter que pagar de Fenosa, sí ou non? Por tanto, xa non vas ter 15.000 do que vayas a ganar no ano seguinte. E isto é igual. É dicir, isto é consecuencia de anos atrás, é dicir, de arrastrar pouco a pouco todos os anos esa débeda e eses recoñecementos que, como yo dixen no pleno, no ano 2015, había 1.200.000 euros. E que se foron metendo distintas modificacións de crédito, distintas subvencións, partes do POS, evidentemente, como falamos ali, porque tiñemos que ir amortizando esa débeda para ir reducindo ao máximo e despois o Concello ter unha estabilidade orzamentaria que nos permita tamén poder acollernos a todas estas subvencións. Claro. E que lle decía eu tamén, por exemplo, que veremos que cando levemos a pleno a conta será o 2018 e vexan a boa xestión que se fixo, a ver se recoñecen tamén que publicamente digan, pois, ole, moi ben pola xestión que se fixo durante ese ano. E consecuencia desa boa xestión foi ese remanente de tesorería donde se inyectaron 300.000 euros para pagar esas facturas deses recoñecementos dos 600.000. Por que? Porque houve un remanente de tesorería dunha boa xestión do ano 2018.
Claro, desde o Partido Popular tachaba un pouco de incongruente, non? Un pouco as súas afirmacións que sempre decía, falaba de esa boa xestión, non? Para a estabilidade, non?
Orzamentaria,
non? Do propio Concello, e que agora aparecían con este recoñecemento e tal que digamos, viña un pouco así a romper, a truncar un pouco así esa estabilidade, non? Eso que ya acusaban, vostede decía, eso, cando se aproba a conta xeral do 2018, veremos cal é o resultado, digamos, o balance final definitivo económico ao ano vencido, non? O 2018, agora xa temos un 2019, pero iso aínda leva algún tempo, pero aí veremos tamén, por certo, conta xeral que
non está en exposición pública.
Está en exposición, vai con retraso na súa aprobación, non?
Bueno, un retraso, home, non sei exactamente da data que ten na Xunta, en principio creo que era outubro, presentouse un pouco máis tarde, pero está dentro de plazo igual no sentido, bueno, según lle informaron de por parte da Xunta, e que o interventor sacamos a exposición pública e que agora vais elevar no próximo pleno, que incluso o resultado positivo é a maior deses 300.000. Bueno. Que pasa que sempre os servicios de intervención sempre son previsores e preferen deixar sempre algo ata que despois se peche o exercicio seguinte.
Bueno, eso tamén lle decía, ¿no? Desde a oposición, que si todos os anos van a facer isto, ¿no? De sacar fondos o remanente tesourería para pagar.
No, todos non por catagora.
Se iban a quedar, digamos, sin remanente, sin
no, fondos. Remanente non, que no banco hai moitísimos cartos de remanente de remanente positivo de durante anos. Cartos que non nos deixa tocar, é dicir, que non se poden tocar, pero sí que da conta será 2018 que houve ese resultado tan bo, pois evidentemente o interventor, exactamente, o interventor legalmente, según el di, pódese facer ese modificación de crédito e inxetar esos 300.000, repito que é máis a cantidade, pero bueno, máis non, quer dizer, hai máis
fondos.
El fixo solo con 300.000 e que queda aínda unha parte na conta do Concello, na conta hai moito máis, pero nas contas do Concello dese remanente positivo queda unha parte en previsión de calquera cousa que poida pasar. De feito, ontem, ainda falando con el, decía, pois, señor interventor, vaya sacando cartos para un coche de policía local, que nos vai facer falta.
Que vai pasar co coche de policía local, por certo?
A ver, falou-se ali no pleno, eu sei, dixen ao Partido Popular, que, evidentemente, bueno, pues acabo rompendo de todo, ahora mismo non vale a pena arreglalo, é que, bueno, os servicios de intervención estábamos mirando, primeiro, si acometemos temporalmente un alquiler para esperar a que sala unha subvención donde poden queixar a adquisición dun vehículo, como fixamos outros anos para que o parque móvil do concello, incluso da mancomunidade, como fixamos co camión cesta, como fixamos ca retroexcavadora que estamos ahora no proceso de licitación, metelo nunha subvención, ou se temos que acometelo pues, directamente con cartos do concello. Pero non sabemos que, como ti ben falabas na radio estos días, outro día entrevistando o portavoz do Partido Popular, os procesos de licitación son moi lentos e iso implica que vamos ter que temporalmente alquilar un, vale?
Buscar unha solución
momentánea e despois ben cesa con subvención ou ben cesa con cartos propios do orzamento do concello.
Asunta, pero sigue subvencionando?
No. Asunta,
unha dúbida que tiña.
No, Asunta durante xa estos 4 anos de goberno que estivemos nós,
eso de subvencionar
non suministra vehículos ás policías locais.
Sí, porque este creo recordar,
foron dos últimos que entregaron.
Sí, ano a Concellería. 2007, exactamente, sí.
Sí, correcto.
2007,
sí, estando Juan García Fuentes.
Estamos nos 12 anos,
sí,
más, 12,
sí, sí.
Bueno.
Pues foron uns dos últimos anos, creo que hasta 2009, me parece, entregaron algún vehículo, e a partir de aí non entregaron máis vehículos.
Ni subvención para que podan adquirir.
A ver, as subvencións, eles sacan subvencións donde sí podes ao mellor comprar, pero, quer dizer, non hai ninguna subvención concreta para ese tipo
non
de...
Non é que solicites non é como...
Protección civil, por
sí,
exemplo.
Sí.
No.
Que che dan o vehículo
ou
o equipamento.
No.
Bueno, pues nada, buscaremos, buscará, mejor dicho, una solución, ¿no?, al tema de la policía local, porque está patrullando con coche de protección civil.
Sí, ahora momentáneamente para salir del apuro.
Vamos con otro tema, también un tema que deu mucho que falar, o tema da modificación, ¿no?, das tarifas dos servizos de abastecimiento de agua potable, depuración de aguas residuais, exclusivamente no que respecta ao apartado do servizo de depuración de aguas residuais, isto xa se vía vir, non?
Sí, sí.
Quizáis, eu digo, non? Eu personalmente, pois agardamos que fose un pouco menor ese importe a tenor do que nos ten comentado aquí tamén vostede, non?
Uh-huh.
Que falaba en torno esos 5, 6 euros, non? Que podría ser. Sei que houve un tire a frousa na
sí,
concesionaria.
Correcto.
E isto
de aí se levou o retraso.
De aí a demora.
A demora, decir, exactamente.
¿Sí? Porque desde o Partido Popular lle reprochan tanta demora e que ahora parece que hai que pagar tamén os atrasos, non, con este importe.
Non. Eso non é así e home, non trouxen agora mesmo aquí o informe, pero non teño aquí diante, pero podo cho traer e explicarlo cando queiras. Vamos a ver. A demora, o Partido Popular, como lle dicen ali ao meu compañeiro e ao portavoz, na oposición, el ten compañeiros que se estiveron no anterior goberno, no, perdón, no, na anterior posición, no, na anterior etapa de goberno, donde xa se explicou os problemas que tiñamos ca construción, evidentemente, da novedad, e co gasto que iba a supoñer aos veciños do noso concello esa ampliación, esa nova construcción con ese novo tanque de tormentas que bombearía todas as aguas residuais a Nova Edar, non? Ben, cando se acaba esa obra, vale, que tocoume recepcionala a min naqueles meses que estive eu ocupando o sitio do meu anterior compañeiro Jorge, tocoume a min inaugurar esa Nova Edar, tiña un ano de explotación a cargo da UTE, da cargo de UTE, Espina e Delfín, o Viga, que eran as concesionarias desa obra, un ano de explotación gratuita e de posta en marcha, gratuita para o noso concello, non? Eso iba dentro do presuposto da licitación desa obra, non? Ben, a raíz de aí, evidentemente, os nosos veciños seguiron pagando ese recibo, vale?
Uh-huh.
E o concello, eses cartos dese ano, tamén yo seguiu pagando a Espina e Delfín para non incurrir despois nunha débeda maior, vale? Que pasa? Que no 2017, 2018, onde acaba ese ano de explotación gratuita, digamos, e posta en marcha da EDAR, a partir de aí é donde a empresa adxudicataria dese servicio fai un cálculo estimado dos gastos do incremento deses gastos que ten o novo tanque de tormentas. E fai un estudio dese ano que nós, o Concello, lle sigue pagando, repito, anualmente, porque os veciños seguiron pagando anualmente, fai un estudio, fai un equilibrio, fai unhas contas, e lle dá que o incremento son 85.000 euros e pico, anuais, por ese bombeo da, do novo tanque de tormentas. Ben, pero nese informe que nos presentan o Concello, tamén nos decían, de aí é donde entramos en discrepancias con eles, que o tanque de tormentas non formaba parte da depuradora. É dicir, que o mantemento do tanque de tormentas teria que ser aparte.
Aparte.
De... É dicir, teria que pagar o Concello aparte. E nós entendíamos que non. Que os gastos de mantemento de, dentro deses 85.000 euros teñen que ir na propia, digamos, no propio gasto da nova edar. Porque entendíamos... Según asesoramento, repito, eu non son técnico, según asesoramento, nin eu, nin o meu compañero Jorge éramos técnicos, según os asesores que tiñemos, os asesoramentos dunha OCA que se fixo, vale? Unha auditoría, nos decía que o tanque de tormentas forma parte fundamental da EDAR, porque o sea, se o tanque de tormentas...
O mantemento claro, do tanque de tormentas...
No, eles decían que o tanque de tormentas non formaba parte da EDAR, é dicir, a rede...
É un gasto aparte...
Que é un gasto que ten que asumir o Concello aparte, vale? E no, según o asesoramento
según
que tiñamos...
Según asesores do Concello, non é así.
No, asesores externos, perdón.
Asesores externos.
Auditoría digamos. Externa, unha auditoría externa ao Concello nos di... No. O tanque de tormentas é unha parte fundamental da EDAR. Se o tanque de tormentas non bombea, a EDAR non ten aguas residuais para depurar.
Bueno, e que sucede? A concesionaria admite que, finalmente...
Despois de tirar a flosas, de presentar en eles outra contraoferta ou outro estudio distinto, volvemos a mandarlle o que eles nos presentaron a esta empresa que fixa a auditoría e lles volve a decir que, sí, vostedes es gasto de 85.000 euros, vale, despois de comprobar todo, facturas e todo, efectivamente, hai ese importe, pero co gasto do tanque de tormentas incluído. Eso ten que ir incluído aí, porque... Non é que o tanque de tormentas teña un gasto aparte, non. Ten que ir incluído nesa cantidad. Unha vez que nos din eso, chamamos á empresa concesionaria e lle aceptamos, moi ben, vale? Aceptamos que haxa este gasto, estes 85.000 euros, pero incluindo todo, incluindo o tanque de tormentas, que o mantemento do tanque de tormentas ten que levar á empresa adxudicataria. Aceptan. A partir de aí, fais un estudio, fais un cálculo do que hai que subir eses recibos co servicio de intervención e ca empresa adxudicataria e así se fixo. A parte que falaba o portavoz do Partido Popular que botaban en falta que non fora un aumento progresivo. Como un aumento progresivo? Un aumento progresivo, primeiro, non se podía facer porque no ano 2017, primeiro, non se podía facer aumento porque estaba en ano de explotación. É dicir, sería ilícito que o Concello cobrara por algo que a día de daquel momento, daquel ano, non estaba adxudicado, digamos. Ainda non se sabía moi ben, había estes dilemas do que lle tocaba ao Concello e do que lle tocaba a empresa adxudicataria. Por tanto, non se sabía tampouco cal iba a ser o importe final desa suba. Eu creo que incluso ali no pleno nos preguntaban si este importe podría baixar nun futuro ou non. A ver, eu entendo que non, entendo a día de hoxe que non, porque é un gasto fijo que vai a ter a explotación desa nova depuradora, non? Entonces, bueno, pois entendemos que así claro, o fixamos.
Que é un gasto maior que o Concello teñe que repercutir nos usuarios en que teñen ese servizo. Unha cousa, para que eu creo que isto pode quedar claro para moita xente. Ese gasto ven fundamentalmente
por incremento
de electricidade. Nova... De gasto de electricidade ou bombeo.
De electricidade de mantemento. De mantemento. Sí.
Unha instalación, digamos, que antes non existía e que agora sí.
Evidentemente. Hai un tanque de tormentas que é unha...
Para que a xente non pese... Que hai un aumento...
Aumento de gasto no mantemento, primeiro, dunha instalación anexa que é o tanque de tormentas, que ten dúas bombas traballando continuamente, vale? Polo que xa falamos aquí máis dunha vez, o tema das separativas de pluviais e fecais, que canta máis auga entre no tanque de tormentas, máis ten que bombear, máis custe ten que ter anual, porque gasta máis de electricidade, gasta máis de mantemento, son dúas bombas que evidentemente ten un mantemento e ten unhas averías que hai que asumir. Entón, ese gasto ben producido por todo eso. Pero que quede claro, nos incluso é máis, con esta xestión e con este tiro e a flosa durante estes anos que tivemos ca empresa, incluso lle evitamos aos veciños de pagar no ano 2018 e no ano 2019 este aumento de recibo,
E metade de 2017, vamos, de
no, pero ese, ese,
agosto, ese ano.
No, porque ese era o ano de explotación ese que iba dentro do da adxudicación da obra, que era uh-huh. ese ano de explotación, pero bueno.
Non foi todo.
Bueno, non foi, foi todo, de, sí, do 23 de agosto pa diante iba no
23 de agosto de 2016 ou 23 de agosto de 2017.
17, exactamente. Bueno, pois, pues, é dicir, ca nosa xestión aínda lle aforramos o incremento, porque senón teríamos que acometela desde un primeiro momento.
Eso me pareció a min.
Dous anos.
No pleno
claro, pasado, claro, ¿no? Dous anos.
Se preguntou, pero isto aplícase tal porque no, tamén no, hai que
Non porque non
con recargo,
non. Este incremento é a partir de 2020.
É dicir, un de xaneiro de 2020 aplicarase,
aplícase
no primeiro trimestre.
Exactamente, ¿no? Exactamente. E evitamos aos nosos veciños pagar durante dous anos ese incremento dese recibo. Por que? Porque os veciños seguiron pagando, como ata agora, o seu recibo religiosamente, e nós seguimos lle pagando á empresa ese recibo. E facendo axustes de contas, ca empresa e con todo eso, incluso tiñemos un saldo a favor do concello de 5.000, creo que eran 5.000 e pico euros, según está no informe.
Claro, porque hubo un ano de explotación, non?
Susto, pero nos pagamos.
Pero, decir, claro, entonces, ahora seguimos pagando igualmente.
Justamente, e nos fixémoslle descontar a empresa.
A empresa, a concesionaria, ten que descontar ese...
Asustando as contas, facendo cálculos, facendo os nosos números, dixemos, moi ben, aquí isto é o que hai, nos pagamos isto neste ano que tiña que ser gratuito, vamos a pagar isto igual, entón, asustando as contas, aínda eles nos debían a nós 5.000 e pico.
Ya debían.
Que descontaron e tal.
Claro, porque iso tamén é outra dúbida, non? Que pasaba? Si o concello sigue pagando, o sea, no. Ciudadanos pagamos o concello. E o concello paga ya a concesionaria, pero a concesionaria resulta
paga
que...
Paga ya a concesionaria para non atoparnos agora no 2020
con
un déficit, vale, de ter que asumir eses anos de atrás e tal. Entón, agora, ao fin e ao cabo, a nosa xestión, en que beneficiou os veciños? En que votamos dous anos sin subir ese recibo, sin subir ese recibo, pagando... conforme pagaban hasta agora o seu recibo religiosamente cada veciño e nós pagándolle a empresa adxudicataria, entón agora, a partir de 2020, sí se vai a subir ese recibo. Pero ata agora evitámoslle pagar esa suba durante dous anos.
Vamos co punto sexto, que era a aprobación provisional da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa da rede de sumidoiros. En que beneficia isto, ou en que beneficia, en que afecta isto tamén economicamente, digo, os veciños e veciñas de Negreira?
A ver, isto foi unha ordenanza fiscal que estaba aí desde o ano 89, que creo que ainda hai algunha outra, que quedaba sin actualizar, co cambio de pesetas a euros no seu momento, que, bueno, os distintos departamentos do Concello, pois, no seu momento non se levou a cabo, é que o único que foi actualizar o IPC ao longo dos anos, non? Este é da rede de sumidoiros, que é unha parte do que vai no recibo do tema da depuración, non? Eu escoitaba, ou parece ser que o portavoz do Partido Popular dixo aquí que bueno, que todo isto evidentemente se están acometendo obras, parece moi ben que recoñeza que levamos durante estes anos e agora nestes 4 que vamos a estar no goberno, pois vamos seguir acometendo obras de melloras das distintas rúas. O venres pasado fun a Diputación firmar un convenio para sacar a licitación a Rúa Teresa Faveiro e facer esa separativa de pluviais e fecais que vai a repercutir evidentemente no que estamos falando, nun aforro de bombear toda esa recollida de pluviais estes días de choiva que entran nese tanque de tormentas e que hai que bombear a nova depuradora, non? E falaba el, que criticábanos un pouco da obra, están outra vez co tema da obra da Avenida de Santiago, que había que cometer unha obra integral para facer separativa de pluviais e fecais. Bueno, repito, cando eu pídolle que cando veña aquí a radio falar de algunha cousa, primeiro que se asegure ben. A Avenida de Santiago xa ten separativa de pluviais e fecais, vale? Xa ten a recollida de sumidoiros e van as separativas as pluviais por un lado e as fecais por outro, que as súas correspondentes separativas. A obra que se vai a cometer ten unha pequena modificación para recoller unha pequena canalización que hai na parte de arriba da rede de recollida de pluviais da Avenida de Santiago a Togadis, e faise unha pequena modificación nas conexións que hai entre a isleta central da Sardín, de Sardín, que hai no medio, e faise unha pequena conexión para, digamos que, aliviar e separar un pouco esa recollida que pode ser máis ou menos incrementada en épocas de moita chuvia, e separala hacia outra rede. E a recollida de fecais vai polas propias beiras rúas, é dicir, que o día que se faga a modificación ou que se meta unha subvención ou unha obra de mellora desas beiras rúas, habrá que cambiar a canalización da recollida de fecais que sí, é moi antigua e está en tubos de hormigón de antes, non? Pero nesa rúa, repito, nesa rúa, que el dixo aquí que había que cometer esa obra de separativa, nesa rúa xa está a feita separativa de pluviais e fecais. E todo eso, que a obra, como decía antes, da Teresa Faveiro, pois vanse mellorar todo este tipo de problemas que, ao final, entendemos que podríamos abaratar o gasto, como ben decías ti antes, dese consumo eléctrico que teña pois esa estación de bombeo para bombear toda esa auga que lle entra a nova edar, non? E, bueno, isto do incremento desta ordenanza, da actualización, que é unha actualización, non é que suba, é unha actualización do IPC, nada máis, ao longo destos anos. Unha, para poñer en euros, porque queríamos que era máis normal, e así o fixamos, que eles tamén votaron a favor, non?
Pois, Manuel Ángeles Míguez, alcalde de Negreira, moitísimas grazas. Sabemos que bueno, está con moitos asuntos, ben de estar tamén bueno, participando ao mediodía, na 12, Baña, sí. Nunha concentración.
Estivemos ali no, bueno, pues apoiando un pouco ao noso concello veciño con esa problemática, que evidentemente pois nós entendemos que é xusta e necesaria, que sabemos que nós no noso concello tamén a sufrimos durante anos, non? Ese servicio de pediatría. E que outros concellos tamén o sufren. Creo que o sábado no concello do Pino tamén se levaba a cabo unha manifestación, a cal eu estaba invitado, non puden ir o sábado concretamente, pero xa Baña sí. Son demandas que estamos facendo tamén un pouco a Xunta de Galicia ante esos recortes que entendemos que para os nosos cidadáns no tema de sanidade é fundamental, non? É dicir, non entendemos como un concello, os veciños dun concello teñan que desplazarse, por exemplo, neste caso, pois cos seus nenos a un PAC, donde ao mellor ten que ser atendidos incluso por un médico de familia, non por un pediatra que é un pouco máis especialista. Non quero dicir con isto que un médico de familia non entenda para atender un neno, pero un especialista é un pediatra, non? Entón, é ter que desplazarse ao mellor quilómetros a outros concellos ou a outros PACs de urxencia, pois entendemos que non é normal. Entendemos que teñen que cubrir ese servicios da mellor maneira posible e darlle ese servicios aos cidadáns como así nos merecemos, non?
Pois, moitísimas grazas, moi bo día.
Moi ben, gracias a vos tamén. Bo día.